Antras skyrius – pusdievių maldos viešpačiui Krišnai, glūdinčiam motinos įščiuose. Karalius Kamsa ne tik tai užgrabė Jadų, Bodžios, Andakos giminių bei Šurasenos karalystės, bet ir susivienijo su kitais demoniškais valdovais – Pralamba, Baka, Čanūra, Trinavarta, Agasūra, Mustika, Arištva, Dvivyda, Putana, Kešio ir Denuka. Tuo metu Magados rytį, dabar Biharo valstyje, valdė Čarasandą. Taigi, apgaulę Kamsa sukūrė galingiausią tuo metu karalystę, kurie gynė ir globojo Čarasandą. Kamsa sudarinėjo vis naujas sąjungas su karaliais kaip antai Banasūra ir Bahumasūra, kol tapo pats galingiausias. Ir tada griebėsi pačių pikčiausių veiksmų prieš Jadų giminę, kurioje turėjo gimti pas Krišną. Kamsos persekiojami Jadų, Bodžios ir Andakos giminių karaliai ieškojo prieglobšio pas kitus valdovus – Kūrų, Panšalų, Kekajos, Šalvos, Vidharbos, Nišados, Vidhajos bei Košalos valstybėse. Kamsa išardė Jadų, Bodžios bei Andakos karališčių vienybė ir tapo galingiausias be kraštėse žemės, kurios tais laikais vadinosi Barata Varša. Kai Kamsa užmušė iš eilės šešis devokį ir Vasudevos kūdikius, daug demono draugų ir giminaičių kreipėsi į jį prašydami nutraukti šias piktadarystės. Tačiau ilgainiui visi jie tapo įstringais Kamsos gerbėjais. Kai devokį pastojo septintąjį kartą, į jo šyšės įėjo visišką Krišnos ekspansiją, žinoma Anantos vardu. Dėl to devokį labai apsidžiaugė, bet kartu ir nuliūto. Ji džiaugiasi, suprasdama, kad jos iščias įėjo viešpas Višnu, bet nerimavo, kad Kamsa jį vos gimusi nužudys. Tuo metu nerimaudamas dėl Jadavų, kurie dėl Kamso žiaurumo labai kentėjo, aukščiausias dievas mo Krišnoje sakė apsireikšti Jogamai arba savo vidinį galį. Krišna yra visatos viešpas, tačiau pirmiausia jis Jadų giminės viešpas ir globėjas. Jogamaja svarbiausiai dievas mens gale. Vedos teigia, kad viešpas aukščiausias dievas mo valdo daugybę galių. Parašė Šakti ir Vividhaiva Šrujati. Jos veikia ir išorės, ir iš vidaus. Svarbiausiai iš galių Jogamaja. Viešpas liepė Jogamajai apsireikšti Vrajabhumio žemėje Vrindavanoje, kur visat šventiškai puošnu ir kur ganosi kaimenės nuostabių karvių. Vrindavanoje karalius Nandos ir karalienės Jašodos namuose gyveno Rohini, viena Vasudevo žmona. Ne viena Rohini slapsėsi bijodama Kamsos, nuo jo žiaurumo įvairiose šalies kampeliuose slapsėsi daugybė ir kitų Jadų giminės narių. Kai kurie jų gyveno netgi kalnų olose. Viešpats tada pasakė Jogamajai: Devoki ir Vasudeva uždaryti Kamsos kalėjime. Visiška mano ekspansija šeša dabar glūdi devokį iščiuose. Iš devokį iščių tu turėtum perkelti šešą į rohinį iščias. Po to, kai tu šitai padarysi, aš pats su visomis savo galimis įeisiu devokį iščias ir apsireikšiu devokį ir Vasudeva sūnumi. O tu apsireiški Vrindavanoje Nandos ir Jašodos dukra. Tu apsireiški mano vienintelė seserimi ir viso pasaulio žmonės garbins tave aukodami aukas ir įvairias brangias dovanas, smilkalus, žvakes, gėlės, tu netrukus patenkinsi jų jutiminį malonumų troškimą. Materialių saitų valdžioje esantys žmonės garbintis įvairias tavo ekspansijas, kurios vadinasi Durga, Badra Kali, Vidžiaja Vaišnavi, Kumuda Čandika, Krišna Madavi, Kanyaka, Maja, Narayani, Išani, Šarada ir Ambika. Krišna ir Jogamaja nužengė kaip brolis ir sesuo. Aukščiausias valdovas ir aukščiausiai valdžia. Nors aiškios ribos tarp valdovo ir valdžios nėra, valdžia visada priklauso nuo valdovo. Materialistai garbina valdžią, o transcendentalistai valdovą. Krišna yra aukščiausias valdovas, o Durga įkūnyje aukščiausiai materialaus pasaulio valdžią. Vedų kultūros žmonės garbina ir valdovą, ir valdžią. Ir Višnu ir Devi pastatyta šimtai tūkstančių šventyklų, kartais garbinami ir jiedu abu kartu. Tie, kurie garbina valdžią Durga, arba išorinė Krišnos galia lengvai pasiekia įvairiausių materialių tikslų. Tačiau trokštantis pasiekti aukštesnį transcendentinį lygmenį turėtų garbinti valdovą, būdami Krišnos sąmonėje. Be to, Viešpats pareiškia Jogamajai, jog visiška jo ekspansija Ananta šeša glūdi devoki iščiose. Kadangi šiai ekspansijai teks pereiti į rohinį iščias, jį vadinsis Šankaršana ir bus šaltinis visos dvasinės galios arba bala, kuri padės pasiekti aukščiausiai gyvenimo palaimą Ramaną. Taigi apsireiškusi žemėje pilnutinė dalis Ananta bus žinoma Sankaršanos arba Balaramos vardais. Upanišaduose pasakyta Najam atma bala hineina lamjaha. Tai reiškia, kad nepatyrus ypatingos Balaramos malonės, negalima tobulai pažinti save. Bala reiškia fizinė jėga. Fizinė jėga dvasinio tobulumo nepasieksi. Čia būtina dvasinė jėga, kurią suteikia Balarama ar Sankaršana. Ananta arba Šeša galia, kuri laiko planetas. Šią palaikančią galią materialistai vadina traukos jėga, tačiau iš tiesų čia pasireiškia Sankaršanos energija. Balarama ar Sankaršana yra dvasinė galia arba pirminis dvasinis mokytojas. Tad Viešpats Dhyananda Prabhu irgi Balaramos inkarnacija. Yra pirminis dvasinis mokytojas. Dvasinis mokytojas yra Balaramos aukščiausių dievo asmens atstovas, kuris suteikia dvasinę jėgą. Minti, kad dvasinis mokytojas įkūnija Krišnos malonę, patvirtina Čaitanya Čaritamrita. Išklausiusi aukščiausių dievo asmens valią, Jogamaja pagarbiai apėjo aplink Viešpatį ir apsireiškė materialiame pasaulyje, kaip jai buvo liepta. Tuo metu, kai aukščiausias visagalis dievo asmo perkelė Viešpatį, Šeša iš devokį, į rohinį iš čias ir devokį ir rohinį buvo apkerėtas Jogamajos, kuri dar vadinama Joga Nidra. Tai atsitikus, visi manė, kad septintasis devokį neštumas baigėsi persileidimu. Taigi, nors Balarama į žemę atėjo kaip devokį sūnus, jis buvo perkeltas į rohinį iš čias, kad gimtų kaip jos vaikas. Po to aukščiausias dievas buvo Krišna, kuris visada pasiryžęs įkvėpti tyriems baktams visą savo galės, iškilo su dievas mintise visos kūrinijas Viešpačiu. Taigi pirmiausiai Viešpas Krišna apsireiškė tyroje su dievo širdyje, o po to persikėlė į devokį širdį. Į devokį iščias jis pateko nesusiekla, savo nesuvokiamą gale aukščiausias dievas muo gali apsireikšti kaip jis nori. Jeigu jis nutarė apsireikšti, visai nebūtina, kad patektų į moters iščias kartu su vyro sėkla. Vasudeva, širdyje su meilė saugantis aukščiausio dievo asmens paveikslą, švitėjo tarsi saulė, kurios skaistų spinduliai ir kaitra paprastam žmogui nepakeliami. Tyroje, kaip ašara Vasudevo širdyje, Viešpatės paveikslas niekuo nesiskyrė nuo pirminio Krišnos pavidalo. Krišnos apsireiškimas, kad ir kur jis apsireikštų, jo lapširdyje vadinasi Dhamą. Dhamą nurodo ne tik patį Krišną, bet ir jo vardą, pavidalą, ypatybės bei požymius. Viskas įgauna išraišką išsyk vienu metu. Iš Vasudevos proto amžinasis aukščiausias dievo asmuo ir visos jo galios persikalė į devokį protą. Tai besileidžiančio saulės spinduliai nutvieskė rytuose užtekantį mėnulį. Krišna, aukščiausias dievo asmuo iš Vasudevos kūno, įėjo į devokį kūną. Tos sąlygos, kuriamis paklūsta paprastos gyvosios esybės, jam nekliūtis. O kur Krišna, ten ir visiškas jo ekspansijos, pavyzdžiui, Narayana, bei inkarnacijos Viešpas Narasimha, bei Varaha. Materialios būties sąlygos jų neveikia. Šitaip devokė tapo aukščiausiojo dievo asmens, vienintelio ir nepakartojimo visos kūrinijos priežasties prieglobščių. Ji tapo absoliučios tiesos prieglobščių, tačiau kadangi kalėjo Kamsos namuose, ji buvo tarsi užtemdyta ugnis ar neteisingai panaudotos žinios. Ryškiai šviečiančios ugnies nepamatysi, kai ją slepia puodo ar asočio sienelės. Neteisingai panaudotos žinios irgi nevertingas, nes neteikia žmonėms naudos. Kadangi devokį buvo laikoma Kamsos rūmose, už kalėjimo sienų transcendentinio jos grožio, kurioje spindėjo į jos iščias įėjus aukščiausiam dievasmenį, irgi niekas nematė. Tačiau Kamsa pastebėjo transcendentinį savo sesers dievo iki grožį ir tuoj suprato, kad jos iščiasi glūdė aukščiausias dievo asmuo. Dar niekada ji nebuvo taip nuostabiai graži. Kamsa iškiausiai suprato, kad dievokė nešiojo nepaprastą kūdikį ir labai sunerimo. Jis nebejojo, kad išmuš valanda, kai aukščiausias dievo asmuo jį užmuš. Ir kad štai jis atėjo. Kamsa ėmė svarstyti, ką daryti su dievokė. Be jokios abejonės, savo iščios jį nešiojo Višnu ar Krišna. Taigi Krišna tikrai atėjo, kad įgyvendintų pusdievių troškimą. Net jeigu aš nedelsdamas užmušiu dievokį, jis vis tiek įvykdys tai, ko atėjo žemė. Kamsa puikiausiai žinojo, kad niekas negali sutrukdyti Višnų ketinimams. Kiekvienam, nuovokesniam žmogui aišku, kad viešpaties įstatymų neįmanoma peržengti. Kad ir kaip kliudytų demonai, jisai savo tikslą pasieks. Kamsa mąstė, jeigu dabar užmušiu dievokį, aukščiausiai Višnų valia aš būsiu dar griežčiau nubaustas. Žudyti dievokį dabar būtų pas niekingiausias poelgis. Kas panūs nužudyti savo gerą vardą net ir tokioje keblioje padėtyje? Jeigu dabar užmušiu dievokį, neteksiu gero vardo. Dievokį yra moteris, juola aš privilėčiau ją globoti. Ji nes čia, ją užmušęs, aš neteksiu ir gero vardo, ir atlygio už dorybingus darbus, ir galimybės ilgai gyventi. Labai žiaurus žmogus jau šitą gyvenimą yra tarsi negyvelis. Toliau mąstė jis. Niekas nemėgsta žiaurių žmonių, nei jiems gyviems esant, nei po jų mirties. Žiaurus žmogus tapatina save su kūnu, kad patiria nuopolį ir rytas į tamsiausias pragaro gelmes. Taigi Kamsa svarstė, verta dabar žudyti dievokį ar ne? Galų gale Kamsa nusprendė kol kas dievokį nežudyti, o palūkėti ir pažiūrėti, ką jam lems ateitis. Tačiau priešiškumas dievo asmenį užnuodijo visas jų mintis. Jis kantriai laukė gimstant kūdikio, vildamasis jį užmušęs, kaip ir kitus dievokį vaikus. Taip, skendėdamas priešiškumo dievo asmenį vandenyne, jis galvoja apie Krišną bei Višnu visur ir visada. Sėdėdamas, miegodamas, vaikščiodamas, valgydamas ir dirbdamas. Jis buvo tiek paniręs į mintis apie aukščiausią dievo asmenį, jog vaizdžiai tariant, aplinkui tematė Krišną arba Višnu. Tačiau, nors jis mąstė tik apie Višnu, Bhaktą jo vadinti dėja negalime. Nes Krišna jisai laikė savo priešų. Didžio Bhaktos mintise irgi te gyvena Krišna. Tačiau Bhaktą mąsto apie jį geranoriškai, o ne priešiškai. Geranoriškai prisiminti Krišną yra Krišno sąmonė. Tuo tarpu piktai galvoti apie jį yra ne Krišno sąmonė. Tuo metu tokių didžiųjų išminčių kaip Narada bei daugybės kitų pusdevių lydimi viešpas Brahma ir viešpas Šyva nematomi įžengė į Kamsos namus. Jie kreipėsi į aukščiausią dievą asmenį ypatingomis maldomis, kurios teikia daug džiaugsmo baktoms ir patenkina jų troškimus. Pirmieji jų žodžiai šlovino viešpatį už ištikimybę savo žodžių. Bhagavad Gita pažymi, jog Krišna ateina į materialųjį pasaulį, kad apgintų dorus žmonės ir sunaikintų nedorėlius. Toks buvo jo pažadas. Pusdieviai suprato, jog viešpas įėjo dievokį iščias, kad įvykdytų savo pažadą. Jie džiaugiasi matydami, kad viešpas atėjo atlikti tai, kam buvo pašauktas ir už ką jį vadina Satyam Param, aukščiausia, absoliučia tiesa. Visi ieško tiesos. Toks yra filosofinis gyvenimo būdas. Pusdieviai skelbia, kad aukščiausia absoliuti tiesa yra Krišna. Kas visiškai suvokia. Krišna, tas pažįsta absoliučiąją tiesą. Krišna ir absoliučioji tiesa. Reliatyvioji tiesa ne visais trims amžinojo laiko tarpsniais yra tiesa. Laikas skirstamas į praeitį, dabartį ir ateitį. Krišna visada yra tiesa. Ir praeityje, ir dabartyje, ir ateityje. Materialiame pasaulyje viską, tai yra praeitį, dabartį ir ateitį valdo didysis laikas. Tačiau Krišna egzistavo dar prieš pasaulio sukūrimą. Kuriant pasaulį, viskas remiasi Krišna. o atėjus kūrinijos galui vėlgi telieka Krišna. Taigi, Krišna yra absoliučioji tiesa visat. Ir jeigu materialiame pasaulyje egzistuoja tiesa, tai jo šaltinis aukščiausioji tiesa Krišna. Jeigu materialiame pasaulyje galima didybė, jo šaltinis Krišna. Jeigu materialiame pasaulyje galima šlovė, tai irgi jo šaltinis Krišna. O jeigu materialiame pasaulyje yra galingųjų, tai jų galio šaltinis Krišna. Jeigu materialiame pasaulyje egzistuoja išmintis ir mokslas, jų šaltinis Krišna. Taigi Krišna visų relatyvių tiesų šaltinis. Šį materialų pasaulį sudaro 5 svarbiausiai pradai – žemė, vanduo, ugnis, oras ir eteris. Ir visi jie kilia iš Krišnos. Materialistiniu požiūriu mokslininkai 5 pirminius pradus laiko materialaus išreikšto pasaulio priežastinę. O iš tiesų šie pradai ir grube, ir subtilia forma sukurti Krišnos. Gyvosios esybės veikiančios šiame materialiame pasaulyje irgi yra Krišnos galios padarinys. Ji vadinasi paribio gale. 7 Bhagavad Gitos skyriuje akivaizdžiai nurodyta, išreikštasis pasaulis yra 2 Krišnos galių rūšių – aukštesniosios ir žemesniosios junginys. Gyvosios esybės priklauso aukštesnėje energijai, o negyvi materijos pradai sudaro jo žemesnėsias energijas. Pasyvioje būsenoje viskas skendi Krišnoje. Pusdieviai ir toliau su pagarba meldėsi aukščiausiam dievo asmenį, Krišnai samprotaudami apie materialios reiškinijos esmę. Kas yra šitas pasaulis? Jis tarsi medis. Medis auga iš žemės, taip ir materialus kosminis pasaulis medis auga iš materialios gamtos. Mūsų pantis materialus kosminis pasaulis lygintina su medžiu, nes medžiui lemta, jog jį nukirs. Medį vadina vrikša. Vrikša reiškia tai, kam lemta būti nukirsta. Todėl ir šios materialios reiškinijos medžio nederėtų laikyti galutinė tiesa. Materialų kosminį pasaulį veikia laikas, o Krišnos kūnas amžinas. Krišna buvo prieš atsirandant materialiam kosminį pasaulį. Yra, kol egzistuoja pasaulis, ir bus, kai jau nebeliks. Šį pavyzdį apie materialaus kosminio pasaulio medį kerojantį materialios gamtos žemėje pateikė Katka Upanišadą. Materialaus kosminio pasaulio medis nukina 2 vaisius – kančios ir laimės. Tie, kurie gyvena šiame medyje, kūne, yra tarsi 2 paukščiai. Vienas paukštis – lokalizuotos Krišnos aspektas – paramatma, o kitas – gyvoja esybė. Gyvoja esybė lesa materialaus kosminio pasaulio vaisius. Kartais jai tenka laimės, o kartais kančios vaisius. Kitam paukščiui nerūpi nei kančios, nei laimės vaisiai, nes semiasi džiaugsmo iš savęs. Pasak Katka Upanišadas, pirmasis paukštis, kuris gyvena kūno medyje, lesa vaisius, o antrasis viskas stebi. Medžio šaknis auga 3 kryptimis. Kitaip sakant, medžio šaknis 3 materialios gamtos gunos – dorybė, aistra ir neišmanimas. Materialus gyvenimas mums susilietus prie materialios gamtos gunų, yra dorybės, aistros ir neišmanimo. Tysa tarsi augančio medžio šaknis. Vaisiai yra 4 skonio ir reiškia religingumą, materialios gerovės kelimą, jutimų tenkinimą ir pagaliau išsivadavimą. Kurį iš jų – religija, materialios gerovės kelimą, jutimų tenkinimą ar išsivadavimą gyvoj būtybė pasirinks, lems jos ryšis su materialios gamtos gūnomis. Visa materiali veikla iš esmės vyksta neišmanime, tačiau kadangi yra 3 šios veiklos ypatybės, pastarai neišmanimo ypatybė retkarčiais užgožia kitos dorybė ir aistra. Materialų vaisių skonis jaučiamas 5 jutimais. 5 jutimų organus, per kuriuos mes plečiame pažinimą nuolat čaižio 6 rimbai – sielvartas, iliuzija, negale, mirtis, alkis ir troškulys. Materialų kūną materijos kūrinį dengia 7 sluoksniai – oda, raumenis, mėsa, kaulų smegenis, kaulai, riebalai ir sėkla. Medis turi 8 šakas – žemę, vandenį, ugnį, orą, eterį, protą, intelektą ir ego. Kūnas turi 9 vartus – tai yra 2 akis, 2 šnervės, dvi ausis, burną, lyties organus ir tiesiąją žarną. Kūnu cirkuliuoja 10 vidinių oro srovių – prana, apana, udana, vijana, samana ir kiti. Jau paaiškinta, jog du medyje tupantis paukščiai – tai gyvoji esybė ir likalizuotas aukščiausiojo dievo asmuo.